Собаки нишпорили разом зі своїми сотрудниками, накидаючись на випадкових людей. Нема. Нарешті було знайдено секрет. Та не знайдено самого збігця. Всіх лежачих переграхували, всі є. Нема лише одного. А виявлений секрет був такий. У вагоні, у тім середнім 32-м, знайдено сліди диверсії. 4 дошки були двічі перерізані ножем у поперек, над буфером. Саме там, де того найменше можна було сподіватись. Тільки арештант, тільки той, хто має надлюдське терпіння і надзвичайну волю, може проробити таку роботу. Тож на те пішло багато ночей. Тож різано либонь від самого Уралу і пильно масковано вдень. Потім вийнято. Ясно. Той божевільний, той маніяк вистрибнув. Так вистрибнув на ходу поїзда. Стрибнув у певну смерть, але не здався. 99 шансів проти одного було за те, що від нього залишаться самі шматки, але стрибнув. «Диявол! Диявол!» – кипів начальник етапу. «Беріг він і не вберіг. Пильнував як ока і марно. І душила його скажена лють. Ще одно йому було зрозуміло. Хтось допомагав. Хтось заклав знову дірку і замаскував пильно. «Встать!» – гримнув начальник. Всі встали. Всі стояли, похиливши голови, намагаючись не дивитися на начальство, щоб не показати очей так раптом і так дивно змінених. «Хто допомагав?» Мовчанка. «32-й вагон! Згною! Роздавлю! Хто допомагав?» Тихо. 32-й вагон відокремили. Біля 60 людей стало окремою купкою. «Хто спільник?» Люди стояли понуро, схиливши голови. Мовчали. Але в кожного тіпалося серце. Не від страху, ні, від буйної радості. Від злобної радості та й від гордості за того диявола, за того сміливця. Вони знали, як і де він стрибнув. Далеко звідси. Викинувся вночі зі скаженого поїзда. Але ніхто не пустив і пари з вуст. Є така солідарність, є такий закон неписаний, є така арештантська мораль, що подібної до неї немає більше у світі. Мораль у посліджених, святиня арештантської дружби. Люди стояли байдужі. А рука не в одного тяглася до шапки, щоб стягти її до сирої землі. «Земля тобі паром, безумний сміливцю». Пригадувались слова, кинені якось ним у темряві ночі зі стогоном. «Ліпше вмирати, біжучи, ніж жити, гниючи». Та з розпукою крізь стиснені щелепи. «Жить, відплатить! Або вмерти». По цілій масі змарнованих, знеосіблених людей, ніби хтось струм пропустив. Геть скільки їх тут стояло, в кожного сколихнулося серце. Давно розчавлена людська гідність підводилася рвучко. Лиця обертались туди, назад, і виростали крила у тих, хто був заломився вже зовсім. А серця калатали у схудлих, вимучених грудях, прориваючись геть. Летів шепіт по юрбі. «Утік! У смерть, але втік!» Начальник, відчуваючи недобре, розмахував пістолем. Квапив тих, що йшли до арешту за кару. Решту теж погнали до порту. А вже як повантажились на пароплав, як уже всі знали подробиці про того диявола, про того юнака на 25 літ каторги приреченого, що переступив трибунал і вистрибнув у смерть зі скаженого поїзда, люди стояли на чердаку і, відпливаючи у сиву пустелю, оберталися обличчям на захід, дивились широко відкритими очима. Прощались із землею, прощались із усім. А в відчу либонь стояв відтворений образ того, хто не здався, хто лишився таки там. Образ як символ непокірної і гордої молодості, символ тієї волелюбної і сплюндрованої за те вітчизни. Пароплав канув у синім тумані. А за ним поснувалась легенда про гордого сокола, про безумного сміливця. Недосказана легенда про нікому невідомого, гордого нащадка першого каторжанина Сибіру, про правнику гетьмана Дем'яна Многогорішного. Тим часом по всій Транссибірській магістралі і по всіх прикордонних заставах летіла телеграма-блискавка про втечу і розшук страшного державного злочинця з підкресленням важливих прикмет. Юнак, 25 літ, русявий атлет, авіатор ТЧК, засуджений на 25 років ТЧК, наймення Григорій Многогрішний. Розділ другий. Світ на колесах. Поблискуючи нікельованими ручками м'яких купе, сяючи яскраво освітленими вікнами, тим же маршрутом по Транссибірській магістралі йшов інший експрес, так званий Тихоокеанський експрес номер 1. М'яко погойдуючись, як у мрійному вальсі, пишаючись шовком фіранок на вікнах, мерехтячи люстрами, котився він, ніби разок блискучих коралів, і миготів емалевими девізами на боках вагонів «Не горєлоє, Владивосток». Віз, заколисуючи екзальтованих пасажирів, десь в невідомий і вимріяний казковий край, в дивне золоте Ельдорадо. Межи пасмами блакитних гір, повз легендарний Байкал, проходячи ген-ген в нічному небі через височенні перевали Станового хребта, він пролітав, мов би жмут метеорів, блискотів межі зір. Спускався в долини і знову підносився, вився над стінами урвищ, крутився, як блискуча спіраль, чудом тримаючись на скелястій мозаїці. Це найліпший і наймодерніший експрес в СССР. Найкомфортабельніший експрес у так званій робітничо-селянській державі. Мавши маршрут майже на пів земної кулі, маршрут «Не горєлоє Владивосток», тобто від понурої Прибалтики і до берегів Японського моря, маршрут на 12 тисяч кілометрів і стільки ж назад, він був до того відповідно пристосований і устаткований до комфорту і вигод в безперервній десятиденній мандрівці. Чудо цивілізації, вершок людської вибагливості і фантазії.